ถามทันทีกับถามอีกกับอีกพอดแคสต์ถามแบบรู้ลึกรู้จริงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกับผมอีกบรรพตนาเพิ่มสุขครับ
สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่คือถามทันทีโดยเพจถามอีกกับอีกกับผมอีกบรรพตนาเพิ่มสุขนะครับวันนี้เชิญทุกท่านมารับชมรับฟังกันนะครับสำหรับโซลูน่านะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าโซลูน่ากำลังมาแรงมากนะครับโซนั่นเองนะครับคนไหนที่อยู่ในวงการนี้นะครับก็คงจะรู้จักเป็นอย่างดีเพราะมันขึ้นมาแรงมากๆนะครับก็เลยต้องเรียนเชิญนะครับพี่หนึ่งปรมินทร์โสมนะครับเข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับพี่หนึ่งครับ
สวัสดีครับผม
ครับคนไหนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก็คือต้องบอกว่าเฮ้ยเหรียญตัวนี้นี่มันไม่ธรรมดานะพี่หนึ่งมันไม่ธรรมดาเลยจริงๆเดี๋ยวผมขอดู market cap ล่าสุดหน่อยนะครับนะตอนนี้ขึ้นมาเป็นเบอร์7ของโลกแล้วอ่ะพี่หนึ่งนะฮะราคาล่าสุด139เหรียญ99เซนต์นะฮะโอ้นี่ยังมี1เซนต์ให้เกือบจะถึง140เหรียญน่ะนะฮะยังหย่อนลงมานิดนึงนะครับแล้วขึ้นมาเป็นเบอร์7ขึ้นมาเป็นเบอร์7ของโลกแล้วนะครับเดี๋ยวดู market cap ล่าสุดนะครับเป็นอย่างไรนะนะ 4,436 ล้านเหรียญเหรอฮะโอ้นี่คุณเป็นเงินไทยเท่าไหร่เนี่ยแสน2เหรอประมาณนี้เหรอ
ฮะแสนยากนะครับผม
120,000 ล้านอะไรอย่างงี้มั้ยอุ้ยเกินกว่านั้นอีกเนี่ยเอ้ยงงไปหมดแล้วมันเท่าไหร่วะ40,000
40 บิลเลียน
ก็ 1.2 ล้านล้าน
อ่ะ 30,000 คือเอา 30,000 คูณครับ40
30,000 โอ้โหโหดมากโหดมากนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปนะครับเผื่อท่านไหนที่อาจจะไม่ได้ทำความรู้จักกับตัวนี้นะครับว่าเฮ้ยจริงๆมันพอที่จะมีโทเคโนมิกส์อะไรมั้ยนะครับหรือว่าจริงๆแล้วมันแค่ปั่นเฉยๆนะอ่ะพี่1เชิญเลยครับ
ก็จริงๆคือเขาเรียกว่าไงครับคือเราต้องเข้าใจของเขาว่าคือตัว Solana เนี่ยคือมันมีมานานแล้วตรงนั้นนะครับผมเพียงแต่ว่าคือในโลกคริปโตใช่ครับคือในโลกคริปโตผมต้องบอกว่าเป็นอย่างนี้ครับคือคนของผมเองที่เคยทำงานอยู่ที่ฟิโรเองก็เหมือนว่าคือเคยไปทำงานให้กับตัว Solana ในส่วนของประเทศเหมือนกันตัวเอเชียอยู่สักพักเหมือนกันนะครับผมซึ่งตรงนี้ผมต้องเห็นภาพอย่างนี้ครับว่าคือตัวโซลาน่าเนี่ยมีมานานมากแล้วเพียงแต่ว่าคือในช่วงที่โซลาน่าเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นในลักษณะที่เหมือนกับว่าคือผมต้องพูดโดยตรงอย่างนี้ครับว่าคือเหมือนกับว่าในลักษณะที่เหมือนกับว่าคือตอนนั้นมันมีอีเธเรียมคิวเลอร์เยอะมากมันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าคือโซลาน่าเป็นที่รู้จักเพียงแต่ว่าคือเหมือนกับว่าคือก็ยังไม่ได้สแตนด์เอาท์หรือแบบเขาเรียกว่าครับดูดีกว่าคนอื่นมากนักนั่นนะครับผมในช่วงเวลานั้นไม่ว่าจะเป็นทั้ง EOS Avalanche หรือในส่วนของ Algorand ก็ตามตรงนั้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นในส่วนของตัวEthereum Killer ทั้งหมดนั่นนะครับผมที่เหมือนก็คือรวมไปถึง Cardano ด้วยตรงนั้นนั่นนะครับผมตรงเนี้ยมันก็เลยกลายว่าคือ Solana ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในนั้นเพียงแต่ว่าคือไม่รู้ว่าใครจะ success หรือไม่รู้ว่าคือใครจะเป็นเหมือนก็คือตัวที่ชนะได้จริงตรงนั้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าคือตอนนั้นน่ะ Solana เองก็เหมือนกับว่าคือก็รันมาเรื่อยๆเหมือนก็คือไม่ได้หวือหวาอะไรตรงนั้นนะครับแล้วก็รู้ว่าแซมแบงค์แมนนะครับคือเป็นคนแบ็คอัพตรงนะครับผมที่เป็นเจ้าของ FTX แต่ว่าคือเราก็ต้องเข้าใจก่อนครับว่าคือตอนนั้นตัว FTX เองก็ยังไม่ได้โตมากนะครับผมเหมือนกับว่าคือเค้าก็สร้างขึ้นมาแหละเพียงแต่ว่าคือมันถ้าเทียบกับในส่วนของพวก Coinbase พวก Binance เองก็คือ FTX ก็เหมือนกับว่าเป็นสตาร์ทอัพที่เพิ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็คือผมเห็นภาพอย่างเค้าว่าคือสตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้องกับ Exchange ตอนนั้นเนี่ยเกิดเยอะมากแล้วคือในฐานะที่เป็นนักลงทุนเนี่ยเรามีรู้หรอกครับว่าคืออันไหนมันจะเกิดหรือมันจะไม่เกิดเหมือนที่เค้าพูดอะครับว่าคือสตาร์ทอัพคือแบบ 95% หรือ 99% จะไม่เกิดอีก 1% จะเกิดแต่ประเด็นคือตอนนั้นมันมีเป็นร้อยเลยครับที่มันเกิดขึ้นมาที่เป็น exchange แล้วคือผมรับหนึ่งก็คือในฐานะของคุณเราไปลงได้ไม่หมดอยู่แล้วครับมันก็เลยก็คือเรารู้จัก FTX แต่ในขณะเดียวกันก็คือว่าเรารู้จักว่าอ๋อเจ้าของ FTX ก็ทำตัว Solana ด้วยแต่คือเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดเพราะว่าคู่แข่งมันเยอะมากครับแล้วมันเหมือนกับว่าคือเขาก็เติบโตมาเรื่อยๆจนถึงณปัจจุบันนี้มันก็เลยการว่าคือเป็นตัวพิสูจน์แล้วว่าคือเขาแบบเขาเป็นเคลียร์วินเนอร์ในระดับนึงแล้วตรงนั้นนะครับผม
โอ้เคลียร์วินเนอร์อะไรงั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปตรงนั้นนะครับว่าเขาเป็นเคลียร์วินเนอร์ยังไงเนี่ยเดี๋ยวทำความรู้จักก่อนนะครับว่าทำไมอีเธอเรียมมันมีปัญหาอะไรนะฮะทำไมถึงมีหลายๆเหรียญพยายามที่จะโค่นเขาฮะ
คือผมเห็นภาพนี้ครับก็คือสมัยที่วิทาลิกที่เป็นคนทำตัวเขาเรียกครับตัว ัวอีเธเรียมออกมาพูดนะครับผมเขาก็โจมตีครับโจมตีบิตคอยน์ก็คือบิตคอยน์อ่ะช้าคือเหมือนว่าคือประมวลผลได้ช้าเขาจะทำบล็อกเชนอันใหม่ที่ประมวลผลได้เร็วกว่าของบิตคอยน์แล้วก็ค่าธรรมเนียมถูกกว่าอันนี้คือเป็นจุดขายของเขาเลยช่วงแรกแล้วก็รองรับตัวสมาร์ทคอนแทคด้วยเพราะฉะนั้นคือทั้งดีกว่าทั้งเร็วกว่าทั้งถูกกว่าเพราะฉะนั้นคือทำไมคนจะไม่ซื้ออันนี้คือจุดขายของเขาของวิทาลิกในช่วงเวลานั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันกลายเป็นว่าคือพอวิทาลิกออกมาทำแล้วการ์มินบูทที่เป็นคนที่ตอนนี้ก็คือเป็นอีเธอเรียมโคฟาวเดอร์แล้วก็มาทำโคคาดอทตรงนั้นนะครับผมรวมไปถึงคาร์ดานโนตัวคนที่เป็นโฟลเดอร์ด้วยชาผมจำชื่อไม่ได้ละคือเขาก็มาทำในส่วนของตัวอีเธอเรียมด้วยตรงนั้นนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยผมได้เห็นภาพว่าคือสุดท้ายแล้วอีเธอเรียมก็กลายเป็นว่าคือทำได้ดีกว่าแค่2เท่าทำได้เร็วกว่าแค่2เท่าจาก7 transaction per second กลายมาเป็น15 transaction per second ที่เหมือนก็คือขนาดคุณโปรโมทว่าคุณดีกว่าเร็วกว่าสุดท้ายคือคุณก็ไม่ได้ดีกว่าเยอะแล้วก็พอคนเหมือนกับว่าคือคนเชื่อโฆษณาคำโฆษณาแล้วก็มาใช้ของคุณเยอะขึ้นเขาเรียกว่าครับคือพอคนมาใช้เยอะขึ้นแล้วกลายเป็นว่าคือคุณก็มีปัญหาอีกซึ่งมันก็เลยกันว่าคือตอนนี้ครับพออีเธอเรียมมีคนมาใช้งานเยอะขึ้นมี DeFi เกิดขึ้นพวก Decentralized Finance เยอะขึ้นแล้วก็มีพวกแอปพลิเคชันที่ไปรันอยู่บนอีเธอเรียมเยอะขึ้นกลายเป็นว่าคือสุดท้ายแล้วนะตอนนี้กลายเป็นว่าคือมันมีช่วงนึงที่ค่าธรรมเนียมอะครับมันแพงกว่าบิตคอยน์ซะด้วยซ้ำ
ค่าแก๊ส
ซึ่งครับค่าแก๊สมันก็เลยกลายว่าคืออ้าวแล้วที่คุณขายไว้ตอนแรกเนี่ยคือเหมือนว่าคือที่วิทยุขายว่าคือเราจะเร็วกว่าเราจะถูกกว่าอ้าวไม่ถูกกว่าแล้วนี่แพงกว่าแล้วนี่ซึ่งมันก็เลยเป็นที่มาว่าอ๋อคนก็เลยคิดค้นในส่วนของตัว Ethereum Killer ก็เหมือนกับที่ Ethereum โปรโมทตัวเองว่าจะมาเป็น Bitcoin Killer เหมือนกันเลยครับคือคอนเซ็ปต์เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นคือในส่วนของหลายๆเหรียญที่ออกมาตอนนี้ก็คือเค้าเรียกว่าครับคือก็คอนเซ็ปต์ว่าคือเราจะมาเป็น Ethereum Killer นะแต่คือผมซัสเปกว่าถ้าคนมาใช้เยอะจริงๆสุดท้ายคุณก็จะมีปัญหาเหมือนกับ Ethereum ที่พยายามเคลมในส่วนของการมันก็เป็นในส่วนของมาร์เก็ตติ้งในส่วนของโปรโมทในช่วงเวลาที่มันก็คือจะมาที่บิตคอยน์มีปัญหาหรือเปล่านะครับผมว่าคือปัญหามันก็ผมไม่รู้ว่าคือมันจะแก้ปัญหาจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าคือเรากําลังพูดถึงว่าคือเหรียญใหม่ๆก็ต้องหาวิธีการโปรโมทตัวเองแต่นั่น
คือจุดขาย
ใช่ครับจุดขายแต่พอถึงปัญหาจริงๆแล้วพอมีคนมาใช้เยอะจริงๆแล้วอ่ะครับคือมันก็จะเป็นปัญหาอีกรอบนึงหรือเปล่าแล้วตอนนั้นคือเราจะมีแบบSolana Killer อีกรอบนึงหรือเปล่าอันนี้ผมตอบไม่ได้เหมือนกันคือผมเริ่มเห็นว่าก็คือโลกเรามันเป็นประมาณนี้ครับว่าคือมันเหมือนกับว่าคือมันต้องมีจุดขายก่อนแล้วพอจุดขายมันขายไม่ได้แล้วคือก็พยายามแก้ไขปัญหาแต่พอแก้ไขปัญหาไม่ได้ก็จะมีคนที่เหมือนก็คือคิดคนได้ดีกว่าแต่ก็ยังไม่ได้การไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างจริงจังอะไรขนาดนั้นครับ
ในทางเทคนิคเนี่ยการที่มันจะทำให้เร็วกว่าและถูกกว่านี่มันทำได้ใช่ไหมฮะมันทำได้อยู่แล้วถูกไหมฮะ
คือผมพูดเห็นภาพว่าทุกอย่างมันมีเทรดออฟหมายความว่าคือเทรดออฟหมายความว่าคือมันมีเขาเรียกครับการได้มาซึ่งอย่างหนึ่งเราต้องเสียไปซึ่งอย่างหนึ่งอยู่แล้วตรงนั้นนะครับเป็นเรื่องปกติเราไม่สามารถที่จะเอาทุกอย่างได้หมายความว่ายังไงหมายความว่าคือถ้าเรามาได้มาซึ่งความเร็วเราอาจจะต้องสูญเสียในส่วนของความเป็น decentralized เหมือนกับว่าคือทุกคนที่ participate ได้ออกไปตรงนั้นนะผมเนี่ยเป็นโลกเหมือนกับโลกของความเป็นจริงเลยที่เหมือนก็คือเราไม่สามารถที่จะเอาทุกอย่างมารวมกันได้ตรงนั้นนะครับผมถึงแม้ว่าคือหลายๆคนพยายามบอกว่าคือเอ้ยเราเอามารวมกันได้นะแต่สุดท้ายคือมันไม่มีทางที่จะดีได้ทุกทางครับผมเราต้องเอาเลือกสักทางนึงว่าคือเราจะเอาทางไหนตรงนั้นนะครับ
ครับอย่างของอีเธอเรียมก่อนก็ได้นะครับที่เขาพยายามจะเหมือนกับพัฒนาเพื่อที่จะตอบโจทย์เพนพอยต์ของตัวบิตคอยน์นะครับแต่การที่เขาเลือกที่จะทำแค่ให้มันเร็วขึ้นแค่เท่าตัวเนี่ยทั้งนั้นจริงๆถ้าเทคโนโลยีณช่วงเวลาที่เขาทำจริงๆมันทำได้มากกว่านั้นถูกไหมฮะมันอาจจะทำได้มากกว่าหลายๆเท่าหรือเปล่าหรือยังไงหรือตอนนั้นก็ได้แค่นั้นแหละ
คือณตอนนั้นผมเห็นภาพนี้ครับว่าคือในมุมมองของเขาครับคือจุดทางเขาคือขอให้ได้เร็วกว่าก็ขอแล้ว
เ
พราะว่าคู่แข่งไม่ได้มีครับคือมันไม่ได้มีคู่แข่งว่าคือจะต้องเร็วแบบเร็วกว่าหลายๆเท่าขอให้จุดแข่งก็คือเร็วกว่าบิตคอยน์
แค่เร็วกว่าบิตคอยน์
ใช
่ครับแต่ว่าในทางเทคนิคเนี่ยมันสามารถที่จะอัปเกรดได้ไหมสมมติว่าทางฝั่งของตัวEthereum เองเนี่ยตอนนี้ก็เจอเพนพอยต์แล้วเขาเริ่มช้าลงเขาเริ่มแพงขึ้นอะไรต่างๆมันสามารถเหมือนกับว่า เหมือนอัปเดตปุ๊บเฮ้ยมันถูกลงเฮ้ยมันเร็วมากขึ้นอะไรยังไงคือพัฒนาตัวเองแทนที่จะมีตัวคิลเลอร์ตัวอื่นเข้ามาฆ่าเขา
คือผมมองว่าคือเขาต้องไม่ใช่ผมมองว่าครับคือปัจจุบันคือเขาเองก็พยายามพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะเหมือนกับว่าคือทำให้เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าสู้กับคนอื่นได้อยู่แล้วเพราะว่าคือถ้าเขาไม่พัฒนาตัวเองมันก็จะกลายเป็นว่าคือเหมือนแบบอารมณ์แบบที่ย้าหูไม่ทำอะไรสุดท้ายก็คือ Google แซงตรงนั้นนะครับผมคือแล้วกลายเป็นว่าคือคนก็ไปใช้ Google เยอะกว่าเพราะ Google ตอบโจทย์มากกว่าตรงนั้นนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมก็เลยเห็นภาพครับว่าคืออีเธเรียมเองก็พยายามที่จะแก้โจทย์ปัญหาตรงนี้เหมือนกันว่าคือจะแก้ปัญหาในเรื่องของค่าธรรมเนียมยังไงให้ถูกแล้วก็คือให้เร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นการในเรื่องของว่าคือคุณไปใช้ในส่วนของพวกเทคโนโลยีที่เป็นเหมือนก็คือเป็น second layer หรือเค้าเรียกว่า L2 layer ตรงนั้นนะครับผมหรือไม่ว่าบอกไปแบบใช้ไซด์เชนนะครับผมที่เหมือนก็คือเป็นเทคโนโลยีที่เหมือนก็คือคุณไปทำธุรกรรมอยู่บนไซด์เชนก่อนแล้วคุณค่อยมา settlement ที่ในส่วนของฝั่ง Ethereum เองตรงนั้นนะครับผมรวมไปถึงเหมือนกับว่าคือเปลี่ยนจาก Proof of Work ไปเป็น Proof of Stake เพื่อให้เหมือนกับว่าคือสุดท้ายแล้วครับคือไม่ต้องมากังวลในเรื่องของการว่าคือจะขุดเหรียญได้ขุดเหรียญไม่ได้แต่ว่าคือมันก็คือประมวลผลได้ตามคิวที่ได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งการประมวลผลมันจะเร็วกว่าซึ่งผมเห็นบ้างว่าคือตัวนี้เป็นแนวทางของ Ethereum ที่เขาเรียกว่าคือเขาทำอยู่แล้วก็คือเขาแต่ว่าคือประเด็นคือเขาโดนจ่อคอหอยอยู่ครับนะตอนนี้คือเขาต้องรีบคือถ้าไม่รีบเนี่ยมันกลายเป็นว่าคือสุดท้ายแล้วครับคือคนอื่นจะแบ่งส่วนตลาดไปกินทันทีแล้วก็คือต่อถ้าจะดึงกลับมาเนี่ยมันยากตรงนั้นนะครับ
ครับครับแต่การที่เขาเปลี่ยนเนี่ยถ้าเป็นมุมมองของพี่หนึ่งนะคิดว่าเขาเปลี่ยนทันไหม
คือในมุมมอง
สิ่งที่ทุกคนมาจ่อคอหอยเขาอะ
คือผมก็ยังเชื่อในคอมมูนิตี้แล้วก็ในส่วนของ developer ของฝั่ง Ethereum อยู่นะครับผมว่าคือเขาสามารถที่จะทำได้ทันเหมือนกับว่าคือเขาเรียกว่าครับคือทุกคนอาจจะแลดูเห็นว่าเหมือนกับเอ้ยไม่น่าทันยังไงเหรียญอื่นก็มาแซงแน่ๆแต่ผมเห็นภาพนี้ครับว่าคือสุดท้ายแล้วครับคือด้วยคอมมูนิตี้ของ Bitcoin เองอย่างเช่นในส่วนของตัวผมยกตัวอย่างเช่นตัว Uniswap อย่างเงี้ยครับผมเหรียญที่เป็นDecentralized Exchange ที่ใหญ่ที่สุดก็ไม่ได้ย้ายหนีเขาไปไหนก็ยังรันอยู่บน Ethereum ถึงแม้ว่าคือค่าธรรมเนียมจะแพงอยู่มันก็คือมันมีความในมุมมองผมคือมันมีความจงรักภักดีอยู่กับแพลตฟอร์มนี้อยู่ณตอนนี้นะครับผมจนเหมือนก็คือถ้าถึงจุดนึงแล้วมันเป็นจุด breaking point ที่เหมือนว่าคือเป็น tipping point ที่เหมือนว่าคือทนไม่ไหวแล้วถึงตอนนั้นนะครับคือผมมองว่าคือจุดนั้นน่ะจะเหมือนกับเป็นจุดที่คืนกลับไม่ได้แล้วเขาเรียกว่าไงครับthe point of no return มันก็คือมันเป็นจุดที่ไปแล้วคือไปเลยครับคือตอนนี้มันยังได้อยู่ครับแต่เรายังไม่ถึงจุดที่เหมือนก็คือจุดที่หวนกลับไม่ได้นะครับ
ครับครับพี่แต่ว่าอย่างโซลูน่าเองเนี่ยนะครับเขาก็พยายามที่จะทำให้มันเร็วขึ้นซึ่งเข้าใจว่าเขาก็เร็วกว่าแล้วก็ยัง
เขาเร็วกว่าอยู่แล้วครับคือผมไม่เห็นภาพครับว่าคือ Ethereum อยู่ที
่15 transaction
per secondถูกไหมครับคือในส่วนของตัว Solana ที่ออกมาเนี่ยเขาบอกว่าคือเขาได้อยู่ที่ 65,000
โอ้โหนี่มันคนละไซส์เลยสิ
ใช่ครับคือคนละไซส์เลยคือผมเนี่ยคือเขาเรียกว่าผมเองนะครับเป็นคนทำบล็อกเชนผมเองเนี่ยก็พยายามที่จะเหมือนว่าคือคัสตอมไมซ์ตัวฟิโอของผมเนี่ยให้เร็วสู้ Solana ได้ผมต้องบอกตามตรงเลยครับว่าคือตอนเนี้ยผมยังทำได้แค่ครึ่งหนึ่งของเขาก็คือ 31,000 คือผมพยายามคัสตอมไมซ์ของผมให้เร็วที่สุดแล้วครับยังได้แค่ 31,000ผมยังทำให้ไม่ได้ถึงตัว 65,000 ซึ่งตอนนี้ผมก็พยายามทำให้เหมือนว่าคือผมให้ไปถึง 65,000 หรือเยอะกว่านั้นให้ได้ตรงนั้นแหละครับผมเพราะว่าผมเขาเรียกว่าคือผมก็เข้าใจในส่วนของตัวบล็อกเชนว่ามันทำงานยังไงแล้วก็คือแน่นอนครับคือผมก็ไปดู Solana ว่าคือเขาทำงานยังไงด้วยแล้วคือเขามีเทคนิคอะไรก็เหมือนกับว่าคือสุดท้ายแล้วครับต่อให้ Solana เองที่เคลมว่ามี 65,000 ณปัจจุบันเนี่ยผมกำลังพูดถึงว่าคือSolana ไม่ได้ปลอดภัยหมายความว่าคือคนอื่นที่พยายาม improve อยู่ทั่วโลกนะตอนนี้ก็กำลังดู Solana อยู่ว่าคือช่องโหว่หรือข้อเสียที่มีอยู่แล้วเขาจะทำให้ดีกว่าทำได้ยังไงตรงนั้นนะครับมันเป็นแค่เหมือนกับว่าเวลาหมายความว่าคือต่อให้ Solana ทำได้ 65,000 พรุ่งนี้เราอาจจะมีคนที่ทำได้แสนคนที่ทำได้ล้านก็มีครับมันพัฒนาอยู่ตลอดครับ
มันขึ้นอยู่กับอะไรทำไมมันต่างกันขนาดนั้นนะครับแล้วขนาดพี่หนึ่งจริงๆก็ถือว่าเทพมากแล้วนะแล้วทำไมถึงได้แค่ครึ่งเดียวของเขามันไปยากตรงไหนในเชิงเทคนิคฮะ
คือมันไปยากตรงไหนคือผมเห็นภาพอีกครับว่าคือตอนที่เขาออกแบบตัวบล็อกเชนมาครับคือเขาเหมือนกับว่าคือเขาออกแบบในลักษณะที่เหมือนว่าคือเขาเห็นเพนพอยต์ในตัวอีเธเรียมมาเรียบร้อยแล้ว แล้วก็คือเขาก็เห็นเพนพอยต์ในลักษณะที่เหมือนว่าคือเหรียญอื่นที่บอกว่าคือจะเป็นอีเธเรียมคิลเลอร์มาเรียบร้อยแล้วแล้วคือเขาเห็นครับว่าคือปัญหาในเรื่องของเพราะต้องเราต้องไม่ลืมครับว่าคือในส่วนของแซมเนี่ยคือเขาเป็นเจ้าของ exchange ด้วยแล้วคือเวลาคนที่รัน exchange นะครับเขาจะเห็นเพนพอยต์ในส่วนของค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมในการโอนออกคือแล้วคือพอโอนค่าธรรมเนียมเหมือนว่าคือจะโอนเหรียญสักเหรียญนึงอย่างเช่น USDT นะครับออกจากสมมุตินะครับออกจากสัก exchange นึงเนี่ยผ่าน Ethereum เนี่ยเสียค่าธรรมเนียมเป็นพันบาทคือมันกลายเป็นว่าคือถ้าผมจะโอนเงิน5บาทที่เราพูดถึงว่ามันไม่ง่ายแล้วครับคือเราไปใช้ปกติเราใช้
ไม่คุ้มแล้วอ่ะ
ใช่ครับเราใช้ Swift บอกว่าคือ Swift โอนช้าเสีย 1,200 บาทโอนเงินข้ามประเทศใช้เวลา2วันคือผมเล่าถึงว่าคืออ้าวถ้าโอน Ethereum คุณได้ทันทีก็จริงแต่ว่าคุณเสีย 1,000 คือผมก็ใช้ Swift เหมือนเดิมครับคือมันก็ไม่ได้แพงกว่ากันมากอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมันไม่ practical เพราะคือเขาเห็น pain point เต็มๆว่าตอนนี้เขาประกอบ exchange อะครับประกอบธุรกิจ exchange เขาเห็นว่าคือในเรื่องของค่าธรรมเนียมในการโอนมันมีผลจริงๆต่อที่จะทำให้เหมือนว่าคือมีคนใช้งานของเหรียญตัวนั้นมันก็เลยทำให้เหมือนว่าคือด้วยปรัชญาด้วยในส่วนของเขาเรียกครับจุดมุ่งหมายของตัวSolana เนี่ยคือค่าธรรมเนียมถูกและก็เร็วครับ
อืมครับแล้วมันต่างกันขนาดไหนพี่หนึ่งพอจะเล่าเห็นภาพได้ไหมไอ้ที่ของเขาทำ 65,000 เทียบกับของตัว Ethereum คือ 15,000 มันมีผลยังไงคือแบบมันแค่เสี้ยววิหรือเปล่าหรือยังไงในความรู้สึกของอาจจะเป็นคนใช้งาน
เหมือนกับว่าคือปกติถ้าผมจะส่ง USDT ในตัว Bit ในตัว Ethereum ครับคือผมต้องเสีย 1,000 แล้วผมก็ต้องคิดหนักแล้วว่าคือเอ๊ะผมจะส่ง USDT ของผมเนี่ยผ่านตัวเขาเรียกว่าตัว Ethereum Network ดีหรือเปล่าผมก็ต้องถามว่าคือปลายทางคือมีบล็อกเชนอื่นไหมที่รองรับ USDT อย่างเช่น Binance Smart Chain เนี่ยคุณมีไหมเพราะว่าคืออย่างน้อยเนี่ยผมเสียแค่15บาทคือความเร็วก็เร็วกว่าด้วย Binance Smart Chain เร็วกว่าด้วยอยู่ประมาณ750มั้งครับประมาณ750หรือ500 transaction per second ก็คือเขาทําได้เร็วกว่าแล้วก็ถูกกว่าแล้วปลายทางก็ได้รับเหมือนกันในมุมมองของคนที่โอนเงินหากันนะครับโอนเหรียญหากันน่ะคือผมอยากจะเสียค่าธรรมเนียมน้อยที่สุดแล้วคือถามว่าคือในส่วนของตัว Solana เนี่ยคือผมแทบจะไม่ต้องกังวลถึงค่าธรรมเนียมนะครับเพราะมันน้อยมากๆแล้วคือผมก็รู้ถึงว่าคือมันประมวลผลได้เร็วมากๆนั่นหมายว่าคือผมแทบจะส่งเสร็จปุ๊บแล้วปลายทางได้รับทันทีเลยตรงนั้นนะครับ
อืมครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัวราคาของมันเนี่ยวิ่งขึ้นมาจริงๆถ้านับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยจริงๆที่จั่วหัวไว้คือ70เท่าแต่เท่าที่ดูจากราคาที่มันขึ้นมาอีก2วันเนี่ยมันประมาณ86เท่านะฮะคือเล่าเห็นภาพคือถ้าสมมุติว่าเราใส่เงินไป100บาทในช่วงต้นปีเนี่ยตอนนี้เรามี 8,600 บาทแต่ถ้าเราใส่ไปสักล้านนึงเนี่ยตอนนี้86ล้านนะพี่หนึ่งมันน่าจะต้องมีดีอะไรมากกว่านั้นอีกสิ
ผมเห็นภาพที่หนึ่งแล้วแหละคือจริงๆแล้วครับคือถ้าเราไปดูครับคือตัว Solana เนี่ยคือถ้าคุณลงมาตั้งแต่ตอนแรกอะครับผมคือกำไรมันคือ630เท่าแล้วครับ
โอ้โหตั้งแต่ปี2017
ครับคือประมาณ 60,000 กว่าเปอร์เซ็นต์ 63,000 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับคือ
รุ่งนี้ลงมา
รู้อะไรไม่สู้รุ่งนี้ครับคือของเราคือรู้อะไรไม่สู้รุ่งนี้จริงๆแต่ประเด็นคือเหมือนกับว่าคือผมต้องพูดว่าคือบางเหรียญที่เป็นบอกว่าเป็น Ethereum Killer อย่าง Algorand อย่างเงี้ยครับตอนนี้ติดลบ 60% จากราคาที่ลงทุนเพราะนั่นคือเราไม่รู้ครับคือณช่วงนั้นผมมองคือเราไม่รู้แล้วคือถ้าเราไปดูประวัติผมยกตัวอย่างนะครับคือถ้าเราไปดู Algorand อย่างเงี้ยคือคนที่เป็นคนทำนี่คือ Professor ศาสตราจารย์เลยนะครับอยู่ที่ MIT แล้วถามว่าแซมเป็นใครอ๋อแซมเป็นเด็กที่เรียนอยู่ MIT คือเหมือนกับว่าคือเหมือนกับว่าคืออ่ะพ่อแม่จบสแตนฟอร์ดเกี่ยวกับพวกโรงเรียนกฎหมายมาแล้วก็ลูกก็ไปเรียนที่ MIT แต่อีกคนนึงอ่ะครับที่เป็นโปรเฟสเซอร์อยู่ที่สอนเกี่ยวกับที่สอนคอมพิวเตอร์ไซด์ครับอยู่ที่ MIT อ่ะเขาก็ทําเหมือนกันคือเหมือนก็คือณช่วงเวลานั้นนะครับคือถ้าเป็นในนักลงทุนที่พิจารณาทางด้านพื้นฐานนะครับยังไงเราก็ลงกับอัลโกแรน
ด์อาจารย์
ใช่คือเราไม่ลง
นี่มันปรมาจารย์น่ะใช่มั้ยเราจะไปลงกับลูกศิษย์ทําไมความมั่นใจ
ใช่ครับมันเลยกลายเป็นว่าคือตอนนี้คือผมร้องคือพอมันผ่านมา 3-4 ปีแล้วมันเห็นมันทำให้เห็นผลแล้วไงครับว่าคืออ๋อต่อให้อาจารย์ทำก็ไม่ได้หมายว่าคือกำไรจะเป็นประมาณแบบเขาเรียกว่าครับ630กว่าเท่าแบบมันไม่ใช่ครับคือยังขาดทุนอยู่เลยณปัจจุบันแบบนี้ครับผมเป็นต้น
มันมีเหตุผลอะไรที่สนับสนุนว่าทำไมราคามันถึงต้องขึ้นมาขนาดนี้ไหมฮะ หรือพี่หนึ่งคิดว่ายังไง
มีครับ
ยูสเคสจริงๆที่มันใช้เป็นยังไง
คือผมไม่เห็นภาพอย่างนี้ว่าคือตัว Solana เองเนี่ยครับคือนักลงทุนส่วนมากเนี่ยเป็นนักลงทุนที่เหมือนกับว่าคือเป็นสถาบันนั่นหมายว่าคือถ้าภาษาบ้านๆกันเค้าเรียกว่าคือเป็นไม่ใช่พวกวีคแฮนด์ไม่ใช่พวกวีคแฮนด์หมายความว่ายังไงคือไม่ใช่พวกที่เหมือนว่าคือราคาขึ้นเร็วราคาขึ้นเยอะแล้วจะขายทิ้งเหมือนกับคือเป็นพวกที่เหมือนกับมือเพชรอะครับคือถือได้นานๆเลยไม่ได้เดือดร้อนใช่ครับถือทนถือ3ปี5ปีก็ไม่เดือดร้อนจะขึ้นจะลงก็ไม่ได้เดือดร้อนเพราะว่าคือเค้าเป็นมือเพชรแต่ว่าคือถ้าเป็นนักลงทุนที่เหมือนก็คือไปลงทุนเหมือนก็คือเป็นคริปโตที่เป็นแบบเหมือนก็คือถ้าราคาเหรียญขึ้นลงก็รีบขายอะไรเงี้ยครับมันเลยกลายเป็นว่าคือราคามันจะแกว่งมากๆในส่วนของตัว Solana เนี่ยครับพอนักลงทุนเนี่ยลงแบบนักลงทุนใหญ่ๆที่ลงไปเนี่ยครับมันเลยทําให้เหมือนกับว่าคือเค้าไม่ขายออกพอไม่ขายออกตัว liquidity ใน market มันมีน้อยพอ liquidity ใน market มันมีน้อยมันเลยกลายเป็นว่าคือราคามันพุ่งได้นี่ครับเป็นต้นครับ
แรงซื้ออาจจะใช้เงินไม่เท่าไหร่เนี่ยมันก็อาจจะราคาจะขึ้นไปได้ละนะครับแต่ทีนี้ผมก็ไปดูอันนึงเค้าบอกว่าเค้าใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ที่เรียกว่า proof of history นะครับอย่างครั้งก่อนๆที่เรามีโอกาสได้คุยกันเราก็จะคุยทั้ง proof of work proof of stake กันคุยไปแล้วนะครับแต่ตัวเนี้ยอันนี้มันเป็นศัพท์ที่ผมว่าหลายท่านอาจจะยังไม่เคยรู้จักซะด้วยซ้ำ proof of stake proof of history เนี่ยที่เขามาใช้มันคืออะไรแล้วมันพิเศษยังไงนะ
คือเหมือนกับว่าคือผมไม่เห็นภาพนี้ครับว่าคือตัวเนี้ยถ้าเราไปดูในลักษณะที่เหมือนก็คือเขาเรียกว่าครับคือเหรียญนะครับมันจะมีแต่ละเหรียญที่ออกมาใหม่ๆครับเขาจะออกวิธีการทำให้เหมือนว่าคือทำยังไงให้มันยังเป็น decentralized อยู่แล้วก็ security มันก็มีความปลอดภัยด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีความเร็วด้วยตรงนั้นนะครับผมซึ่งเราจะเห็นว่าคือถ้าเราเคยได้ยินก่อนหน้าเนี่ยครับมันจะมีการพูดถึงในส่วนของแดกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวที่บอกว่าคืออ๋อมันมีเทคโนโลยีใหม่แล้วนะที่เร็วกว่าบล็อกเชนตรงนั้นนะครับผมไม่ว่าเป็นไฮดรากราฟที่เขาออกมาตรงนั้นนะครับผมที่จริงๆผมเข้าใจว่าคือในตัวสตางค์ก็มีอยู่ที่เทรดนะครับแต่ว่าคือเนื่องจากด้วยเทคโนโลยีตัวนั้นน่ะมันเร็วจริงแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีตัวนั้นน่ะมันเหมือนก็คือมันจดพาเทนต์ไปแล้วอ่ะครับมันจดสิทธิบัตรไปแล้วมันก็เลยกันว่าคือคนเอาไปใช้งานไม่ได้เพราะว่ามันไม่ฟรีเพราะว่าคือถ้าเอาไปใช้ก็เสียตังค์เหมือนก็คือจะต้องเสียตังค์ให้กับเจ้าของในตัว hash graph ที่เขาพูดถึงตรงนั้นนะครับผมตัวเทคโนโลยีตัวเนี้ยซึ่งผมให้เห็นว่าก็คือตัว history ก็เหมือนกันครับมันเป็นอีกเทคนิคอันนึงที่เหมือนว่าคือทำยังไงให้มันปลอดภัยแล้วในขณะเดียวกันก็มีความเร็วเกิดขึ้นด้วยแล้วเหมือนกับว่าคือเขากำลังพูดถึงว่าคืออ่ะต่อให้เป็นในส่วนของตัวบล็อกตัว proof of work ก็มีช่องโหว่ตรงที่ว่าคือคนที่คุมตัวเหมืองขุดอย่างเช่นประเทศจีนแบบนี้ครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกบิตเมนอะไรเงี้ยก็คนพวกเนี้ยเป็นคนที่คุมเหมืองขุดเพราะฉะนั้นแล้วครับคือจริงๆแล้วคือ proof of work ในบิตคอยก็อาจจะไม่ได้ decentralized จริงๆหรือเปล่ามันก็จะตกอยู่ในมือของคนที่ผลิตเครื่องขุดได้อยู่โดยเฉพาะอยู่ที่เมืองจีนพอมา Proof of Stake นะครับมันก็กลายเป็นว่าคืออ้าว Proof of Stake คนที่ทําที่ Ethereum กําลังจะไปนะครับเค้าก็เห็นว่าคือเหมือนกับว่าอ้าวคือลักษณะแบบเนี้ย Proof of Stake คือคุณต้องมีเหรียญก่อนหรือเปล่าคุณถึงจะมา participate เหมือนก็คือมา stake ได้นั่นหมายว่าคือคุณก็ต้องไปซื้อเหรียญมาก่อนแบบนี้ครับผมนั่นหมายว่าคือวิธีการของเค้าก็คือว่าเค้าพยายามแก้ปัญหาที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่ครับว่าคืออ๋อถ้างั้นเนี่ยเราเอาในส่วนของตัว proof of history มาใช้เพื่อจะแก้ปัญหาทั้ง2ส่วนนี้เลยที่ผมพูดมาตอนต้นแล้วก็มันเป็นวิธีการของเขาที่มันก็คือมันเร็วนะแล้วก็มันแก้ปัญหาในส่วนของตัว decentralized ด้วยตรงนั้นนะครับ
ครับเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันเป็นการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันการทำธุรกรรมด้วยการใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตโดยที่ไม่ต้องใช้คนในแพลตฟอร์มหรือที่เรียกว่าโนดมาช่วยการยืนยันทำธุรกรรมไอ้ข้อมูลในอดีตนี่มันคือข้อมูลอะไรล่ะฮะที่เอามายืนยัน
คือปกติอะครับมันจะเป็นในลักษณะที่เหมือนว่าคือจริงๆแล้วคือผมเห็นภาพนะครับคือในตัวบิตคอยน์ครับมันก็มีอยู่แล้วนะครับคือข้อมูลในอดีตเนี่ยคือจริงๆแล้วคือถ้าเราไปดูในตัวบล็อกเฮดเดอร์ครับคืออันนี้อาจจะลงเทคนิคนิดนึงนะครับแต่ผมจะไม่ลงเยอะแต่ผมเห็นภาพว่าคือในตัวบล็อกเชนของบิตคอยน์ครับมันจะมีการที่เหมือนว่าคือเอาค่าแฮชเหมือนเอาผมพูดง่ายๆคือเป็นค่าเลขอ้างอิงจากบล็อกก่อนหน้ามาใส่ในบล็อกปัจจุบันอยู
่
จะเห็นว่าคือเพราะมันเอาไว้เชื่อมกันนะครับว่าคือเราอยากจะเชื่อมไปก่อนหน้านี้ว่าคือมันเป็นเชนมันต่อกันยังไงเพราะฉะนั้นคือเราก็เลยต้องไปเอาเลขอ้างอิงของบล็อกก่อนหน้าที่เป็นค่าแฮชเอาท์พุตนะครับคือไดเจสต์ที่เขาเรียกกันครับมาใส่ในบล็อกปัจจุบันเพื่อให้รู้ว่าอ๋อบล็อกก่อนหน้านี้คืออะไร เราก็เลยเรียกว่าเป็นบล็อกเชนเพราะว่าคือมันต่อกันด้วยเลขอ้างอิงตัวนี้นะครับผมถามว่าคือในส่วนของบิตคอยน์มีไหมมีครับแต่เพียงว่าคือมันไม่ได้เป็นส่วนหลักเพราะว่าคือวิธีการทํา proof of work มันแตกต่างอีกมันแตกต่างจากในส่วนของตัว proof of history นะครับผมที่เหมือนว่าคือผมไม่รู้ว่าคือมันจะเหมาะที่จะลงดีเทลหรือเปล่าในตรงนี้แต่ผมเห็นภาพว่าคือตัวบิตคอยเองมันจะเหมือนกับว่าคือหาค่าที่ทำให้ค่าแฮช
ม
ีคุณสมบัติมีเลขศูนย์ตามที่ได้กำหนดไว้ตรงนั้นนะครับผมตัวนี้เขาเรียกว่าเหมือนกับคือเป็นพวกค่า difficulty ที่เวลาที่คนบอกขุดบิตคอยแล้วได้กำไรแต่ว่าคือผ่านมาอีกเดือนนึงแล้วบอกอ๋อขุดไม่ได้กำไรแล้วแบบนี้ครับผมเพราะ
มันจะไม่คุ้ม
ใช่ครับมันมีเรื่องของค่า difficulty เกิดขึ้นที่มันมีการเปลี่ยนแปลงค่า difficultyแต่ผมมองว่าคือมันอาจจะลึกไปในตัวเซสชันตัวนี้นะครับ
ครับครับตรงนี้เขาก็เลยบอกว่าเอามาพยายามที่จะมาเป็นจุดขายของทางโซโลน่านะครับอย่างไรก็ตามเดี๋ยวมันจะมีรู้สึกจะมีเกมก็มาใช้ของเขาอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วเขาบอกว่าเขาพยายามที่จะแก้ไขปัญหาอย่างหนึ่งของตัวอีเธอเรียมนะครับคืออีเธอเรียมมันจะมีปัญหาเรื่องของเวลาที่เขาอยากจะสเกลนะครับเขาบอกว่าถ้าไอตัวโซล่าตรงนี้เนี่ยมันน่าจะสามารถช่วยสเกลได้อันนี้ในเชิงทางเทคนิคมันเป็นยังไงฮะ
คือผมไม่เห็นภาพนี่ครับว่าคือเราต้องเข้าใจว่าคือตัวโซลาน่าเกิดมาอย่างที่พี่บอกคือเกิดมาปี2017นั่นหมายว่าคือเขากำลังเรียนรู้สิ่งที่เป็นปัญหาของอีเธอเรียมมาตั้งแต่ปี2017เอ้ย14อยู่แล้วตรงนั้นนะคร
ับ
ซึ่งนั่นหมายว่าคือจริงๆแล้วอ่ะคือผมเห็นภาพนี่ครับว่าคือมันมีวิวัฒนาการอยู่ตรงที่ว่าบิตคอยน์เองตอนที่บิตคอยน์เกิดขึ้นมาก็ไปดูข้อเสียของตัว e-cash มาก่อนว่าคือมีข้อเสียอะไรบ้างก็เลยมาทำตัว Bitcoin ซึ่งตัว e-cash เนี่ยเกิดมาประมาณปี70ประมาณ60 70ตรงนั้นนะครับผมมันมีข้อเสียอยู่เขาก็เลยมาทำตัว Bitcoin ปี2008 2009สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอ Ethereum ก็มาดูผลลัพธ์ของตัว Bitcoin ว่ามีข้อเสียอะไรบ้างแล้วก็ทำให้ดีขึ้นในปี2014เพราะฉะนั้นครับคือถ้าเรามาพูดถึงตัว Solana เองเนี่ยครับคือก็เหมือนกันครับคือเขาเรียนรู้ทั้งสิ่งที่บิตคอยทำมาแล้วก็สิ่งที่อีเธอเรียมทำมาให้มันดีขึ้นแล้วคือเขาเลยมาปรับปรุงของเขาให้มันดีกว่ายิ่งขึ้นไปอีกจากการที่เหมือนกับว่าคือเขาเรียนรู้แล้วว่าคือคนคิดในสมัยปี2008 2009เขาคิดอะไรโดยเฉพาะซาโตชินากาโมโตะคิดยังไงแล้วผลเสียของการคิดตัวนั้นคือเป็นยังไงแล้วอีเธอเรียมมาแก้ปัญหาโดยทำยังไงให้มันดีขึ้นแล้วเขาจะทำยังไงให้มันดีกว่าของอีเธอเรียมอีกรอบนึง
อืมครับนี่เห็น use case หลายตัวนะครับเช่น NFT เนี่ยเขาก็ใช้บน Solana นะครับในบางตัวเช่นผมไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะ Degenerate Apes นะครับที่ทำเป็น NFT แล้วขายดีมากนะครับแล้วก็มีโปรเจกต์อื่นๆอีกนะฮะที่ไปใช้อยู่เนี่ยนะครับตรงนี้ก็น่าจะมีส่วนตรงนี้ก็น่าจะมีส่วนที่ทำให้ตัว Solana นั้นถูกเพ่งเล็งนะครับแล้วก็มีการดันราคาขึ้นไปอย่างที่ว่าตรงนี้นะครับคือถ้าเป็นในทางที่นี่คืออีเธอเรียมทำอะไรได้เนี่ยโซลาน่าเขาทำได้ทั้งหมดเลยอันนี้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าเพียงแต่เร็วขึ้นถูกกว่าประมาณนี้ถูกไหมดีฟายอะไรก็ทำได้ NFT ก็ทำได้
ใช่ครับมันเป็นจุดขายของเขาเลยครับที่เหมือนก็คือเขาเกิดนะตอนนี้เป็นเพราะว่าคือดีฟายในอีเธอเรียมมันเกิดดีฟายในBinance Smart Chain มันเกิดแล้วพอมันเกิดแล้วครับมันกลายเป็นว่าคือแต่ก่อนนะครับผมเห็นภาพปี2017นะครับคือทุกคนจะมองว่าคือทำไมต้องมี Ethereum Killer เพราะ Ethereum ก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่อง performance อยู่แล้วมันก็รันมาได้ปกติค่าธรรมเนียมก็ไม่ได้แพงคือเอาคนอื่นถูกกว่าแต่มันก็แบบใน Ethereum ผมก็ทำธุรกรรมมันก็ยังไม่ได้แพงแบบ significantly ถ้าเทียบกับ Bitcoin ผมก็โอเคอยู่แล้วแต่พอมาถึงจุดนึงครับมันกลายเป็นว่าคือมันแพงมากจนมันต้องคิดแล้วครับว่าคือมีที่อื่นหรือเปล่าแบบนั้นนะครับผมมันก็เลยกลายเป็นว่าคือมันเหมือนก็คือณช่วงนี้ถ้าเราไปดูแล้วครับคือเหรียญทุกเหรียญเลยนะครับผมที่เป็นเกี่ยวกับพวกที่บอกว่าคือเป็น Ethereum Killer เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Avalanche Algorand Solana อะไรพวกนี้ครับPolkadot อะไรพวกนี้ขึ้นหมดคือขึ้นหมดเลยครับเพราะว่าคือมันเกิดจากการที่เหมือนว่าคือ DeFi มันเกิด NFT มันเกิดแล้วทุกคนที่ใช้งานเห็นปัญหาว่าคือค่าธรรมเนียมแพงมันทำให้เหมือนว่าคือการใช้งานเนี่ยมันมีปัญหาจริงๆนั่นนะครับผม
อ๋อครับทีนี้ถ้าสมมุติว่ามีตัวใหม่นะพี่หนึ่งนะครับเช่นจะเป็นตัว Solana Killer อะไรก็ตามเนี่ยนะครับนะฮะหรือ Ethereum Killer ตัวใหม่ๆเนี่ยครับเราจะดูยังไงว่าเฮ้ยไอ้เนี้ยของจริงนะครับหรือว่าไอ้เนี้ยมันแค่มาหลอกปั่นราคาขึ้นไปเฉยๆมันมีข้อสังเกตในการที่เราสามารถติดตามได้ยังไงในมุมมองของนักลงทุนนะ
คือปกติคือถ้าเป็นนักลงทุนเนี่ยครับคือเขาจะดูในลักษณะที่เหมือนว่าคือแค่เป็นคนที่พัฒนาแล้วก็คือ สถาบันการเงินหรือ Venture Cap พวก VC หรือพวกพวกกองทุนนะครับผมคือใครไปลงบ้างตัวนี้จะเป็นตัวที่เหมือนก็คือการันตีความน่าเชื่อถือได้ระดับหนึ่งนะครับผมว่าคืออ๋อถ้าอย่างเช่นในส่วนของตัวเหรียญตัวนี้มี VC ใหญ่อย่างเช่นในส่วนของ Anderson Horowitz ไปลงแบบนี้ครับผมที่เคยทำตัว Mozilla มาก่อนแบบนี้ครับผมคืออ๋อถ้าที่นี่ลงก็น่าจะเหมือนกับว่าอย่างเช่น OpenSea แบบนี้ครับผมเห็นภาพตลาด NFT ที่เราพูดถึงที่เรากำลังพูดถึง NFT กันถ้าเราไปดูนะครับในส่วนของตัว OpenSea เนี้ยตัว Anderson Horowitz เนี่ยเขาก็ไปลงเพราะฉะนั้นแล้วครับคือเหมือนกับว่าคือพอ Anderson Horowitz ไปลงเนี่ยมันก็เลยก็คือมีความน่าเชื่อถือที่เหมือนกับว่าคือขนาดแอนเดอร์สันฮอลลวิชยังลงเลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าบล็อกเชนอันไหนที่แอนเดอร์สันฮอลลวิชลงโอกาสที่จะเกิดก็น่าจะเยอะเพราะว่าแอนเดอร์สันฮอลลวิชมีเน็ตเวิร์กเยอะมากมีคอนเนคชั่นเยอะมากเพราะฉะนั้นคือการที่จะทำให้ตัวบล็อกเชนตัวนี้เกิดไลลี่ที่จะเกิดขึ้นได้สูงแบบนี้ครับเป็นต้น
ครับแต่สมมุติว่าเป็นนักลงทุนอย่างถ้าโซโลน่าจริงๆผมพยายามจะเปิดกราฟนะครับแต่ว่าเมื่อกี้มันเหมือนเออร์เลอร์นิดนึงเนี่ยจริงๆกราฟมันชันมากชันจนคือจริงเอาจริงนะผมก็กะว่าจะต้องหาจังหวะเข้าอยู่เหมือนกันแต่มันชันจนมันหาจังหวะเข้าไม่ได้เลยมันแทบจะไม่พักตัวเลยพี่หนึ่งนะฮะแต่ทีนี้คำถามคือพอมันขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บอ่ะหลายๆคนก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันว่าไม่กล้าละนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามันเป็นของจริงเนี่ยนะครับมันก็คงไปได้อีกพอสมควรแหละนะครับแต่ถึงว่าเราจะมีวิธีการดูยังไงว่านอกเหนือจากเมื่อกี้บอกว่านักลงทุนเมื่อกี้พี่หนึ่งบอกนักลงทุนเนี่ยถ้าเป็นเบอร์บิ๊กเนมหน่อยนะครับมันก็อย่างน้อยเราก็เบาใจได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าอนาคตไอ้พวกบิ๊กเนมพวกนี้จริงๆมันก็แค่มาปั่นเหมือนปั่นให้มันเอาชื่อตัวเองเข้ามาแล้วก็ปั่นราคาขึ้นไปหรือเปล่านะอันนี้ไม่รู้นะมันอาจจะมีกรณีนั้นหรือเปล่าเราควรจะต้องมีวิธีการดูยังไงนะฮะตั้งข้อสังเกตยังไงนอกเหนือจากคนที่เข้ามาเพื่อกันเหนียวไว้หน่อยกันเหนียวไว้หน่อยว่าเฮ้ยไอ้ตัวเนี้ยมันได้ลุ้นนะที่มันจะมาเป็นอีเธเรียมคิลเลอร์เฮ้ยมันได้ลุ้นนะที่มันอาจจะเป็นโซโลน่าคิลเลอร์ของจริงอ่ะไม่ใช่แค่แบบเฮ้ยเดี๋ยวมันก็โกทูเดอะมูนอะไรพวกนั้นแหละใช่ไหม
คือ
จริงมันก็อาจจะไม่ใช่ของจริง
แหละผมวิเคราะห์อย่างนี้ครับว่าคือเราต้องเข้าใจกันนะว่าคือสุดท้ายแล้วอะครับคือด้วยตัว market cap ของตัวโซโลน่าเองนะครับที่ตอนนี้ผมที่ผมดูอยู่เนี่ยมันอยู่ประมาณ41 บิลเลียนนะครับผมที่ผมมอง
แล้ว
คร
ับ
ใช่ครับคือถ้ามันจะขึ้นไปได้เยอะกว่านี้ในมุมมองผมเนี่ยนะครับคือมันขึ้นไปได้เยอะกว่านี้ในอันนี้ผมในความคิดของตัวคือผมมองว่าคือเต็มที่มันก็แซงคาร์โน่ได้แค่นั้นเลยคือก็นั่นหมายว่าคือถ้าเราดู market cap ของคาร์โน่นั่นหมายว่าคือเต็มที่มันจะขึ้นไปได้มากกว่านี้ก็คือแค่2 เท่าเพราะว่าคือตอนนี้มัน40แล้วคาร์โน่อยู่ที่95นั่นหมายว่าคือถ้ามันแซงคาร์โน่ไปจริงก็คือประมาณ2 เท่ากว่าคือมันไม่ในมุมมองผมมันไม่น่าที่จะเหมือนก็คือไปแซงถึงอีเธเรียมขนาดนั้นเนี่ยนะครับผมซึ่งตรงนั้นน่ะมันกลายเป็นว่าคือถ้าไปแซงอีเธเรียมเนี่ยคืออ
้าวเหมือนเสียงหายป่ะครับพี่หนึ่งเหมือนเสียงจะหายไปนะฮะ
ครับ
โอเคมาแล้วครับเป็นข้อสังเกตให้ดู market cap โอเค
ครับคือมันโตแน่นอนครับแต่คือเราต้องดูว่าคือมันมีจุดเพดานมันอยู่เหมือนกับว่าคือถ้ามันจะโตอ่ะมันโตได้ถึงระดับไหนนะครับผมคือมันไม่มีทางในมุมมองผมนะครับคือมันไม่มีทางเซอร์พาสอีเธเรียมแน่นอนเพราะว่าด้วยคอมมูนิตี้คือเขาไม่ยอมแน่ๆตรงนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นคือมันอาจจะแซงคาร์โน่ก็ได้อาจจะแซงไบแนนซ์ก็ได้แต่มันไม่มีทางแซงตัวอีเธเรียมณปัจจุบันได้แน่ๆเพราะฉะนั้นคือเหมือนก็คือเรามีเหมือนก็คือเขาเรียกว่าครับอัพไซด์แล้วครับว่าคือมันจะโตได้ประมาณเท่าไหร่หลังจากนี้ที่เราลงไปแล้วก็คือถ้ามันเป็นกราฟชันแบบนี้ครับผมแนะนำอย่างนี้เลยครับว่าคือเข้าเร็วออกเร็ว
เข้าไปเสียไป
ใช่ครับคือเข้าเร็วออกเร็วผมคงน้ำพูดหนึ่งก็คือเราอาจจะเข้าในเป็นเราอาจจะต้องเปลี่ยน mindset นิดหนึ่งครับว่าคือปกติเราเป็น investor แล้วคือเราลงแล้วเรารอดูแบบปีหนึ่ง3 เดือน 6 เดือนหรือปีหนึ่งหรือ3 ปี 5 ปีแต่พอเข้าเหรียญที่มันพุ่งไปแบบนี้ครับผมแนะนำให้เป็นนักศึกษาที่หนึ่งก็คือเข้าและเป็นเดย์เทรดเลยครับคือดูนะช่วงเวลานั้นเลยครับแล้วก็คือเหมือนกับว่าคือเราเป็นเดย์เทรดเราเปลี่ยนมายด์เซตเรานะตอนนั้นเลยครับเป็นเดย์เทรดแล้วพอมันขึ้นไปเยอะแล้วครับกําไรแล้วผมแนะนําให้ขายออกก่อนใช่ครับ
อย่างนั้นต้องปิดจอแล้วนะเดี๋ยวมันไปต่อนี่เสียใจนะ
คืออย่างงี้ครับคือขึ้นแล้วขาดทุนกําไรยังดีกว่าลงแล้วเสียทุนนะครับในมุมของผมนะครับคืออันเนี้ย
ครับ เพียงแต่ความรู้สึกไงความรู้สึกมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเจ็บใจอ่ะรู้งี้เนี่ยยังไม่ขายดีกว่านะมันไปต่ออีกนะครับโอ้เนี่ยมีหลายคนเข้านะ
คือถ้าเราใช้ตรรกะการรู้เนี้ยรู้อย่างนี้นะครับคือเราจะไปซื้อโซลาร์หน้าตั้งแต่ปี2017แล้วครับแล้วเราจะไม่ทำอะไรกับมันเลยเพราะว่าขึ้นมาขึ้น630เท่าอยู่แล้ว
โอ้โหรวยเละเลยแหละนะครับนะมีบางท่านบอกว่าเป็นสายโฮลด์เลอร์นะครับก็ถืออยู่ตอนนี้กำไรเป็นแสนเฮ้ยนี่พวกเรานี่กำไรจากตัวนี้เยอะมากนะพี่หนึ่งนี่ใช้ได้นะ
ผมมองว่าคือในมุมมองผมนะครับคืออย่างน้อยครับคือเรามีเรื่องที่เหมือนว่าเรามีโควิดเราได้รับผลกระทบแต่อย่างน้อยคือเราก็มีเรื่องที่เหมือนว่าคือทำให้เราสบายใจได้จากการที่เทรดโซแล้วได้กำไรในอย่างเหมือนว่าคือต่อให้ได้รับผลกระทบในการธุรกิจยังคือเหมือนว่าคือมันก็ยังมีส่วนอื่นที่มาซับซิไดได้อยู่ในมุมมองผมครับผม
ครับคุณแบงค์นะครับคุณแบงค์บอกมาครับมาเช็คชื่อสวัสดีครับคุณหนึ่งคุณอีกโอเคสวัสดีครับนะคุณอัครรัตน์บอกจริงๆผมเพิ่งจะเข้าไปวันอังคารที่ผ่านมานี่เองตอนนี้ยิ้มเลยยินดีด้วยคุณอัครรัตน์แต่ระวังหน่อยนะตัวนี้มันค่อนข้างจะเสียวหน่อยนะครับมีท่านหนึ่งบอกเฮ้ยมันฟองสบู่เปล่าพี่หนึ่งดูยังไงฟองสบู่ยังไง
คือคำว่าฟองสบู่เนี่ยครับผมแล้วก็คือปัจจุบันคือเราอยู่ในโลกที่ฟองสบู่มานานมากแล้วครับคือด้วยไม่ใช่แค่เหรียญคริปโตเคอเรนซีนะผมแล้วด้วยเศรษฐกิจปัจจุบันแล้วครับเราก็ยังอยู่ในฟองสบู่อยู่แล้ว
เงินมันล้นโลก
ครับครับคือเราอยู่ในฟองสบู่ทั่วโลกอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นคือไม่ต้องบอกของเราไม่ต้องพูดถึงว่าคือเราอยู่ในฟองสบู่แบบมันฟองสบู่หรือเปล่าคือเราอยู่ในฟองสบู่อยู่แล้วครับแต่ว่าคือเราไม่รู้ว่าคือมันจะแตกเมื่อไหร่แค่นั้นเลยครับคือมันจะแตก5ปีข้างหน้า3ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าเราไม่รู้ครับเพียงแต่ว่าคือเราอยู่ในฟองสบู่แน่ๆนะปัจจุบันครับ
คือเราไม่รู้ว่าปาร์ตี้เสียงดนตรีมันจะจบลงเมื่อไหร่นะก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับนะฮะถ้าอีเธอเรียมตอนนี้ถ้าสมมุติว่ามันพัฒนานะแต่ตอนนี้เขาพัฒนาอยู่แล้วกลายเป็น 2.0 เนี่ยเวอร์ชัน 2.0 เนี่ยอันนี้มันจะมีผลต่อโซโลน่าไหมโซโลน่าในพ่ายแพ้
มีแน่นอนครับ
เกมนี้ถึงขั้นพ่ายแพ้
มีแน่นอนครับคือผมไม่เห็นภาพนี้ครับว่าคือถามว่ามีผลไหมมีครับแต่ว่าคือเราต้องมองให้เห็นภาพนี้ครับว่าคือสุดท้ายแล้วครับคือการที่จะมีอีเธอเรียม 2.0 ได้เมื่อถึงตอนนั้นนะครับคือคนน่ะหรือโปรเจกต์ที่คนที่ทำโปรเจกต์อะครับในส่วนของ DeFi หรือ NFT ย้ายไปโซลาน่ามากน้อยแค่ไหนแล้วมันก็คือต่อให้ Ethereum 2.0 มาก็จริงทุกคนรู้ว่า Ethereum 2.0 มาแต่ถ้ามันมาช้าหรือมันมาแต่มันไม่ใช่เวลาของมันมันก็จะกลายว่าคือคนก็จะไปที่โซลาน่าแล้วก็ไปรันเยอะกว่าอยู่แล้วตรงนั้นนะครับผมมันก็เลยก็คือตัวเนี้ยเป็นความเสี่ยงของ Ethereum เองด้วยซ้ำที่เหมือนว่าคือtiming สำคัญมากครับ timing มันเกี่ยวกับ timing ล้วนๆเลยครับว่าคือเขาเลยครับคือตอนนี้คือคู่แข่งเจาะคออยู่แล้วครับหลายคนด้วยทั้ง Cardano ทั้ง Binance Smart Chain ทั้งตัวSolana ที่ตอนนี้ขึ้นมาเจาะคอแล้วคือถ้าคุณไม่ทำอะไรเนี่ยตอนนี้คือผมน้ำพูดถึงว่าคือ market cap ที่รวมกันทั้ง3เหรียญเนี่ยจะเยอะกว่าแบบใกล้คือถึงครึ่งนึงแล้วครับแล้วคือมันคือครึ่งนึงของ Ethereum แล้วครับ3เหรียญเนี้ยรวมกัน market cap
ซึ่งยังไงซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือยังไงฮะ
ผมกําลังพูดถึงว่าคือถ้าเขาไม่ทำอะไรหรือถ้ามีดีเลย์สักอย่าง
จะโดนแซง
ใช่ครับแน่นอนครับ
ครับโอเคเข้าใจนะครับคุณโจนะครับถามน่าสนใจนะเขาบอก Cardano เขามีอะไรที่โซไม่มีฮะพอพี่หนึ่งบอกว่ามันก็จะเป็นเหมือนเป็นแคปเพดานว่ายังไง
อ๋อ Cardano มีอะไรที่โซไม่มีผมต้องก็คือผมต้องถามกลับกันครับ Cardanoไม่มีอะไรที่โซบีมากกว่าเพราะปัจจุบันโซมีทุกอย่างอยู่แล้วครับคือที่คาร์โน่ไม่มีครับผมต้องถามอย่างนี้มากกว่าแต่คือส่วนหนึ่งที่ผมน่าจะตอบได้คือที่คาร์โน่มีมากกว่าโซลาน่าน่าจะเป็นในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งครับที่มีเยอะกว่าเยอะ
หมายถึงการทำการตลาดชูจุดขายนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เหรอครับ
ใช่ครับคือผมไม่เห็นภาพนี้ครับคือคาร์โน่เนี่ยครับคือต่อณปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าคือtransaction per sec อ่ะครับคือเขาจะทําได้น้อยกว่า Solana ก็จริงแต่วิธีการทํา marketing ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าคือเขากําลังจะทําให้มันได้2ล้าน transaction per sec
โอ้โห
มันก็เลย
คนละเรื่องเลยนะ
ใช่ครับคือผมกําลังพูดถึงว่าคือเขายังทําไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่เขากําลังพูดถึงเนี่ยคือมัน surpass Solana แล้วเพราะฉะนั้นคือถามว่าคือถ้า Cardano จะมีอะไรที่ดีกว่าผมบอกก็คือ marketing ที่ดีกว่า Solana แน่ๆครับ Cardano ยังไงก็แบบ marketing เหนือกว่าเยอะครับ
แต่ถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องพิสูจน์กันว่าเขาทำได้จริงหรือเปล่าคือถ้าคนธรรมดาเราเข้าไปแอบดูได้ไหมว่าเขาทำได้หรือเปล่าหรือยังไงหรือสุดท้ายเขาก็ต้องพูดอยู่ดีหรือยังไง
คือมันเป็นผมเราพูดถึงว่าคือเรากำลังเล่นกับจิต จิตวิทยาณปัจจุบันครับก็คือเราบอกว่าเราทําได้แต่เราไม่รู้ว่าทําได้ยังไงแต
่และเมื่อไหร่
แล้วว่าทําได้แล้วนักลงทุนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่เลยครับเพราะเราบอกว่าเราทําได้แล้วถ้าเราทําได้มาจริงๆนั่นหมายความว่าคือมีอัพไซด์เยอะกว่าแต่ว่าคือถ้าทําไม่ได้เราก็จะบอกว่าคือเราขอดีเลย์ไปกว่าดีเลย์ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะทําได้เพราะว่าคือมันก็จะมีคนอื่นที่คิดคนให้ออกมาแล้วก็ดูเราก็สามารถที่จะดูคนอื่นได้ครับว่าคือเค้าทํายังไงที่ทําให้มันถึง2ล้านไททันเปอร์เซ็กต์ได้แล้วเราก็ค่อยลอกมาแล้วเราก็บอกว่าคืออ๋อเราทําได้เหมือนกันนะครับแค่นั้นเลยคือเหมือนว่าคือมันมีเวย์ที่จะไปเยอะมากครับที่เหมือนว่าคือต่อให้ทําไม่ได้ณตอนนี้มันก็จะมีวัฒนการพัฒนาไปเรื่อยๆทําให้เหมือนว่าสุดท้ายอ่ะเค้าดีลิเวอร์ได้อยู่แล้วมันอาจจะช้าหรือจะเร็วแค่นั้น
เอาอย่างงี้เหรียญอื่นมันก็พูดได้เหมือนกันนี่ว่าจะทําเดี๋ยว4ล้านเลยก็ได้เอาหรือยังไง
คือมันมีความ trust เกิดขึ้นไงครับคือพูดได้ครับแต่ว่าคือเหมือนว่าคือความ trust หรือความ hype มันไม่เหมือนกันมันก็แฟนบอยครับมันคนที่เป็นแฟนบอยของผมก็คือถ้าผมอยู่ในประเทศไทยเนี่ยคาร์ดาโน่เป็นเหรียญเดียวที่ผมไม่กล้าด่าเพราะว่าคือผมรู้ว่าแฟนบอยคาร์ดาโน่เยอะมากในประเทศไทยครับ
โอเคนะครับเนี่ยคุณทวีชัยบอกว่าคาร์ดาโน่เขามีพลังศรัทธามากกว่านะครับโอเคนะครับก็ตรงกันนะครับอีเธอเรียมแก๊สแพงจริงแต่มีความเก่าเพราะอยู่ในตลาดมานานมากที่สุดคุณอีแวนอันนี้เห็นด้วยไหมครับ
คือถึงจุดหนึ่งครับคือเหมือนกับเราเรียกว่าคือมันจะมีคำศัพท์ที่เราคุ้นเคยในภาษาไทยคืออุดมการณ์มันกินไม่ได้ครับคือมันจะกินได้ระดับนึงแต่ถึงจุดนึงมันจะกินไม่ได้แล้วครับคือถ้าเราต้องโอนค่าธรรมเนียมแบบ USDT สมมติว่าคือผมอยากจะโอน150บาทแล้วผมต้องเสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาทเนี่ยผมก็ไม่เอาครับคือเราอาจจะกินรวมกันได้ช่วงนึงครับแต่หลังจากนั้นคือเราก็จะแบบไปหาเชนที่ถูกกว่าดีกว่า
เพราะมันคุ้มกว่าถูกมั้ยในมุมเรามันเงินของเราอ่ะนะครับ
ครับ
โอเคนะครับคุณปอนบอกว่าเปรียบสมัยก่อนได้มั้ยครับว่าเอาดอกทิวลิปเอาทองเอารูปภาพเอาสิ่งต่างมาปั้นเพื่อเพิ่มมูลค่าพอถึงเวลาก็จะเหลือผู้ชนะที่แท้จริงมันเปรียบเทียบอย่างนั้นได้หรือเปล่า
คือผมมองว่าคือมันเปรียบเทียบแอปเปิ้ลกับส้มมากกว่านะครับมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือผมเห็นภาพอย่างนี้นะครับก็คือการที่เรามีตัวคริปโตเคอเรนซีณปัจจุบันเนี่ยคือจริงๆแล้วครับคือคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็มีเซกเตอร์ของตัวเองเหมือนหุ้นนะครับคือมันมีคุณสมบัติที่เป็นเหมือนทั้งหุ้นแล้วก็เป็นเหมือนทองคำเอามาผสมกันเพราะฉะนั้นคือถ้าเราบอกว่าคือมันเหมือนหุ้นอ๋อมันมีส่วนหนึ่งที่เหมือนหุ้นอ๋อมันมีในขณะเดียวกันคือบอกว่าเป็นทองคำดิจิตอลอ๋อมันมีส่วนหนึ่งที่เป็นทองคำแต่ผมก็เลยบอกว่าคือสินทรัพย์ดิจิตอลไม่ได้เป็นทั้งสองไม่ได้เป็นทั้งคู่ครับคือไม่ได้เป็นทั้งทองคำแล้วก็ไม่ได้เป็นทั้งหุ้นแต่มีคุณสมบัติเหมือนกันทั้งคู่ถ้าเราแล้วแต่คนจะมองเนี่ยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าคือเวลาที่เรากําลังพูดถึงตัวดอกทิวลิปอย่างเงี้ยคือผมกําลังพูดถึงว่าคือดอกทิวลิปอย่างเงี้ยครับผมคือผมเราต้องกลับไปดูก่อนนะว่าคือถ้าเราดูดีเทลของตัวดอกทิวลิปเนี่ยมันไม่ใช่ตัวดอกทิวลิปที่ตัวดอกทิวลิปนะครับมันเป็นเหมือนกับว่าคือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของดอกทิวลิปด้วยซ้ําตรงนั้นนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยเรากําลังพูดถึงว่าอ้าวปัจจุบันมันมีการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าหรือเปล่าก็มีอยู่แล้วที่เราใช้กันอยู่ไม่ว่าจะเป็นซื้อข้าวซื้อยางพาราก็เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือเหมือนกับว่าคือเราอาจจะบอกว่าคือดอกทิวลิปถึงณช่วงเวลานั้นคือไม่มีคนสนใจใช่ครับแต่ผมเราคือตัวบิตคอยน์ตรงเนี้ยมันฟันดาเมนทัลมันต่างตรงที่ว่าเรากําลังพูดถึงว่าคือประเทศบางประเทศที่เค้าโดนแซงชั่นจากอเมริกาที่เป็นประเทศมหาอํานาจเค้าสามารถที่จะใช้บิตคอยน์ในการโอนเงินระหว่างประเทศได้แล้วคือประเทศปลายทางหรือคนรับปลายทางก็ยอมรับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถามว่าคือมันมียูสเคสจริงๆหรือเปล่ามันมียูสเคสที่เกิดขึ้นจริงๆจากการที่จะใช้ Bitcoin หรือ Ethereum หรืออะไรก็ตามแต่เหรียญที่เป็นคริปโตเคอเรนซีเนี่ยในการที่จะ bypass mechanism ที่มหาอำนาจของโลกป้องกันไว้นะครับผมเพราะฉะนั้นคือถ้าเราเอาดอกทิวลิปมามันคงไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับคือดอกทิวลิปคงข้ามไปทวีปหนึ่งไม่ได้ขนาดนั้นนะครับผมคือเพราะฉะนั้นคือเราอาจจะเปรียบเทียบส้มกับ Apple ไปนิดนึงตรงนั้นนะครับในมุมมอง
เข้าใจนะครับเข้าใจนะฮะโอเคมีท่านหนึ่งบอกว่า Uniswap มันเกิดอะไรขึ้นทำไมโดนตรวจสอบเลยฮะรัฐบาลตรวจสอบเลยฮะมันเขาไปทำอะไรฮะ
คือเขาเป็น Decentralized Exchange นะครับอย่างแรกคือผมไม่เห็นท่าอย่างเงี้ยว่าคือเราต้องเข้าใจก่อนครับว่าคือการที่เราใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนแล้วบอกว่าเป็น Decentralizedในมุมมองของเรกูเลเตอร์นะครับไม่ได้มองว่ามันเป็นอย่างนั้นมันแยกกันนะครับคือต่อให้คุณบอกว่าคือคุณใช้บล็อกเชนแล้วคุณบอกว่าคุณเป็นดีเซนไลซ์แ ในขณะเดียวกันวิธีการทำงานของคุณคือคุณออกนโยบายเองคุณกำหนดค่าธรรมเนียมเองคุณคิดค้นอัลกอริทึมเองแล้วทุกคนต้องทำตามหมดนั่นหมายความว่าคือสิ่งที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ดีสินอะไรครับมันมีคนคุมอยู่เพราะฉะนั้นคือคุณกำลังใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนที่เป็นดีสินอะไรแต่คุณใช้ความเป็นเซ็นทรัลไลท์ที่เป็นโปรเจกต์เซ็นทรัลไลท์ที่คุมอยู่บนเทคโนโลยีที่เป็นดีสินอะไรอีกทีนึงมันก็เลยเป็นที่มาของคำพูดที่ว่าคือเซ็นทรัลไลท์ออนดีสินอะไรเพราะฉะนั้นคือไม่แปลกครับถ้ากรตฝั่งอเมริกาจะเรียกยูนิสวอปไปคุยหรือไปทำอะไรก็ตามแต่เพราะมันมีความเป็นเซ็นทรัลไลท์อยู่แล้วในส่วนของตัวยูนิสวอป
ครับครับแล้วจะโดนอะไรไหมฮะในมุมพี่หนึ่ง
ผมมองว่าคือสุดท้าย
เขาทำอะไรได้ไหม
คือเขาทำอะไรได้ไหมคือผมมองว่าคือเขาอาจจะต้องหาพาร์ทเนอร์ครับยังไงก็ต้องหาเฟียสพาร์ทเนอร์อยู่แล้วแล้วก็คือหาคนเหมือนว่าคืออาจจะคือถ้ากรตถึงขั้นที่เหมือนกับว่าคือจะต้องเหมือนกับว่าคือทำการเก็บเรคคอร์ดของคนที่มาใช้แพลตฟอร์มตัวนี้ในลักษณะที่เป็นแอดเดรสอันนี้เป็นของใครเพื่อให้เก็บเหมือนก็คือแท็กไปได้ในกรณีที่เหมือนก็คือมีพวกเทอร์ริสต์ เหมือนกับก่อการร้ายหรือมีการฟอกเงินเกิดขึ้นสามารถที่จะแท็กกลับไปได้แบบนี้ครับผมมองว่าตรงนี้คือมันน่าจะเป็นกฎพื้นฐานที่กรต.กำลังจะบังคับใช้ว่าคือต่อให้คุณเป็น Decentralized Exchange คุณก็ต้องทำพวกนี้ด้วยเหมือนกันแบบนี้นะครับ
ครับครับมีคุณชัชวาลนะครับขออย่างนี้เลยได้ไหมขอโพยครับขอโพยเหรียญคริปโตอ่ะเอาสัก3เหรียญนะที่มันจะวิ่งแรงอ่ะนะฮะในเฟสถัดไปนี่เอาอย่างนี้เลยเหรอคุณชัชวาลนะครับคือถ้าท่านรู้นะผมว่าพี่หนึ่งไม่ต้องมานั่งทำเหรียญของตัวเองแล้วอ่ะ
คืออย่างนี้ครับคือเผอิญผมอยู่ในประเทศที่ผมประเทศไทยที่ผมไม่สามารถบอกได้ครับเพราะว่าคือเขามีลายเส้นในการที่จะบอกแบบนี้ครับคือกรตได้ออกใบลายเส้นมาเรียบร้อยแล้ว
ตัวย่ออะไรอย่างนี้ได้ไหมตัวย่ออะไรเง
ี้
ย
ไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยคือไอ้ตรงเนี้ยคือผมเสี่ยงที่จะโดนกรตเล่นมากเพราะว่าคือกรตมีตัวใบลายเซ็นชัดเจนว่าคือการที่คุณจะให้คําแนะนํากับใครให้ซื้อที่เหรียญไหนคุณจะต้องมีใบลายเซ็นที่ไปขอกรตชัดเจนครับไม่งั้นคุณมีความผิด
ครับโอเคเข้าใจได้นะครับอันนี้แย่ๆเล่นนะฮะมีเดี๋ยวนะครับมีท่านนึงบอกว่าทาร์เก็ต 1,000 เหรียญเป็นไปได้ไหมอันนี้น่าจะหมายถึงโซหรือเปล่าฮะคุณเกษม 1,000 เหรียญเลยเหรอนี่มันโอ้9เท่าเหรอจากตรงน
ี้คือผมเห็นภาพนี้ครับว่าคือถ้าเราคูณ 1,000 เหรียญไปนะครับนั่นหมายว่าคือ market cap มันจะใกล้อีเธอเรียมแล้วนะครับนั่นหมายความว่าคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้ามันใกล้อีเธอเรียมเมื่อไหร่แล้วเนี่ยคนที่จะเดือดร้อนที่สุดอะครับจะเป็นอีเธอเรียมแล้วมันจะเกิดการดราม่าขึ้นมาทันทีเหมือนกับว่าคือคนจะมาขุดคุ้ย Solana คนจะมาโจมตี Solana เพราะคนที่เป็นแฟนบอยของ Ethereum ครับจะมาโจมตีแน่นอนตรงนั้นนะครับผมพงษ์ต้องพูดว่าคือถ้า market cap ใกล้ Ethereum เมื่อไหร่มีปัญหาแน่ๆแต่ว่าคือณตอนนี้มันยังห่างอยู่ในลักษณะที่เหมือนกับว่าคือประมาณ10เท่า10กว่าเท่าเนี่ยครับมันยังโอเคอยู่แต่ว่าคือถ้าลดต้นคอเมื่อไหร่เหมือนกับว่าคือ1ต่อ2แบบนี้ครับผมตรงนี้ผมว่าเริ่มมีปัญหาแล้วครับ
แต่จริงๆอีเธเรียมมันก็อาจจะไปต่อก็ได้นี่ถูกไหมพี่หนึ่งมาเก็ตแคปตัวของอีเธเรียมเอง
คือผมให้เห็นภาพว่าด้วยแมคานิซึมของอีเธเรียมตอนนี้ครับคือในบ้านผมเนี่ยผมเรียกว่าคือการปั่นหุ้นคือทำไมผมเรียกว่าการปั่นหุ้นคือคุณออกเหรียญมาตั้งแต่ปี2014นะครับผมแล้วคุณก็บอกว่าคือเหรียญที่ผลิตออกมาไม่จำกัดแล้วคุณก็ผ่านมา7ปีคุณบอกว่าคืออ๋อเหรียญไม่ผลิตไม่จำกัดนะแต่คุณจะทำการเบิร์นเหรียญทิ้งนั่นหมายความว่าคือคุณกำลังจะจำกัดเหรียญทางอ้อมคุณกำลังเหมือนว่าคือไอ้ที่คุณพูดมา7ปีที่แล้วอ่ะคุณกำลังคืนน้ำลายตัวเองแล้วคุณกำลังจะเปลี่ยนนโยบายทางการเงินของตัวเอง
โอเค
เพราะฉะนั้นคือผมกำลังพูดถึงว่าคืออีเธเรียมเองนะครับคือการที่เขาทำแบบนี้มันเป็นในลักษณะที่เหมือนว่าคือผมไม่รู้ว่าคืออินสติฟของเขาคืออะไรแต่คือถ้าเป็นนักลงทุนข้างนอกครับมองว่าคือถ้าเป็นเหมือนก็คือถ้าเราเปรียบเทียบในลักษณะที่บริษัทก็คือเหมือนว่าคือบริษัทพยายามทำบริษัทให้ไม่มีกำไรมา7ปีแล้วอยู่ดีๆก็มาบอกว่าคืออ๋อได้คอนแทคบริษัทเหมือนว่าคือได้คอนแทคมีกำไรเยอะแน่นอนแต่เหมือนกับว่าคือเขาเก็บของไว้หมดแล้วแบบนี้ครับผมแล้วคือคนที่ได้ประโยชน์คืออะไรก็คือคนที่ถืออีเธเรียมมาแล้วก็คือคนที่ถืออีเธเรียมมาตั้งแต่ต้นโดยเฉพาะทีมงานของพวกเขาด้วยซ้ำอันนี้คือผมไม่เห็นด้วยกับการที่เขาเปลี่ยนตัวอีโคโนมิกของเขาด้วยซ้ำตรงนั้นนะครับผมแต่ผมก็เขาเรียกว่าครับคือผมพูดอะไรได้ไม่เยอะตรงนั้นนะครับ
ครับครับเข้าใจนะครับโอเคมีท่านนึงบอกว่าไอ้ที่บอกว่าเนี่ยอย่างสมมุติว่าโซเนี่ยที่เขาบอกเร็วมากอย่างงู้นอย่างนี้นะครับถูกมากมันมีวิธีเช็คยังไงว่าเขาพูดจริงหรือเปล่ามันเขาดูได้ยังไงถ้าเป็นคนทั่วไปนะ
เราดูในบล็อก explorer ได้เลยครับคือเขาจะมีบล็อก explorer อยู่แล้วแล้วคือเขาจะเหมือนกับว่าคือโชว์ทุกบล็อกว่าคือเกิดขึ้นณช่วงณวินาทีนั้นกี่บล็อกแล้วก็มีกี่ transaction แบบนั้นนะครับเราดูได้เลยครับในตัว Solana explorer เราดูได้ครับ
Cardano ไม่เบิร์นอันนี้ใช่ไหมคะ
คือที่ผมเข้าใจคือผมนะผมพูดกันในมุมมองผมนะครับตอนนี้ ethereum เนี่ยกำลังเซ็ตสแตนดาร์ดใหม่เซตสแตนดาร์ดใหม่ยังไงหมายความว่าคือทำการเบิร์นเหรียญครับแล้วคือเดี๋ยวโปรเจกต์อื่นเนี่ยถ้าราคาเหรียญไม่ขึ้นเนี่ยจะเอาแมคานิซึมเหมือนอีเธอเรียมเนี่ยมาใช้เพื่อทำให้ตัวเหรียญของตัวเองอะราคาขึ้น
โอเค
คือผมบอกแล้วคือเขาเซตสแตนดาร์ดใหม่แน่นอนครับอีเธอเรียมการเบิร์นเหรียญเนี่ยคือมันการว่าคือทุกคนจะทำตามหมด
จะทำตามซึ่งพอไปเปลี่ยนนโยบายการมันก็ต้องสื่อสารดีๆนะนะพอเปลี่ยนในตรงนี้นะครับไม่งั้นนักลงทุนเองก็อาจจะเพ่นได้เหมือนกันรออาจารย์พูดถึงเหรียญตัวเองอยู่นะครับอาจารย์ก็ได้ไปถึงพี่หนึ่งนะครับเหรียญตัวเองเป็นยังไงเออไหนลองแชร์หน่อยนะครับโทเคโนมิกของเราเป็นยังไง
คือของพวกผมมันชัดเจนอยู่แล้วครับว่าคือประมาณมีอยู่21ล้านกว่าเหรียญแล้วก็คือก็คงไว้อย่างนั้นคือเราไม่ได้ไปเหมือนเขาไปเบิร์นเหรียญทิ้งอะไรแบบนั้นนะครับผมเพราะว่าคือเรามองว่าคือเราได้กำหนดมาแล้วครับว่ามันเป็นแบบนั้นก็คือเอาแบบนั้นไปแล้วก็คือคนที่เป็นนักลงทุนหรือคนที่เป็นคอมมูนิตี้เมมเบอร์ก็รู้ว่าคือมันจะเป็นแบบนั้นคือผมเข้าใจว่าคือคนส่วนมากที่ถือเหรียญอยู่ครับอยากให้คัดซัพพลายทิ้งแหละครับเพราะว่าคือมันจะทำให้ราคาเหรียญขึ้นเพราะทุกคนเบเนฟิตแต่คือถ้าเราทำแบบนั้นนะครับในมุมมองผมมันจะกลายเป็นว่าคือทุกกฎเกณฑ์เปลี่ยนได้หมดแล้วกลายเป็นว่าคือแล้วเราจะเชื่อกฎที่เขากำหนดอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนะครับตัวเนี้ยมันก็เลยก็คือตัวฟิโรเองพยายามที่จะไม่ไปยุ่งกับตัวซัพพลายเลยครับคือเอาไว้ยังไงก็เอาไว้อย่างนั้นเพราะว่าคือมันเป็นสิ่งที่โชว์เราว่าคือเราออเนอร์เราให้เกียรติในส่วนของการที่เราได้ตั้งกฎมาแล้วครับ
ครับมีท่านนึงบอกว่าฟิโรนี่จะถึง 5,000 มั้ยไม่รู้หน่วยอะไรนะครับตอนคือเท่าไหร่ครับ
คือผมไม่เห็นภาพนี้ครับว่าคือตอนนี้อยู่ประมาณ250 260ประมาณเนี้ยครับผมคือผมไม่เห็นภาพว่า
คือหวัง20เท่า
คือต้องบอกฟิโร่เคยขึ้นไปถึง 5,000
โอเค
ครับแล้วก็คือตอนนั้นมันขึ้นไป market cap อยู่ประมาณ500ล้านเหรียญก็คือเป็นอะไรที่เหมือนว่าคือคนทำเองก็คือผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าคือคนทำเองก็ไม่ได้คาดว่ามันจะถึงขนาดนั้นแต่เราก็ไม่ได้ขายเพราะว่าคือเรารู้ว่าคือสิ่งที่เราทำอะครับคือในส่วนของตัวฟิโร่ทำเนี่ยคือเราชัดเจนว่าคือเราทำมาเพราะว่าคือเราต้องการทำให้คริปโตเคอเรนซีอะมันมีคุณสมบัติเหมือนไอ้เงินใบกระดาษนะครับที่เราใช้อยู่มันมีในเรื่องของ privacy ที่มัน track ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วครับคือเกมเนี้ยมันเป็นในลักษณะที่เหมือนว่าคือผมมองว่าคือเราทำเพราะว่าคือมันเป็น meaningful work เพราะว่าคือมันทำแล้วคือคนได้รับผลกระทบคนที่ได้เหมือนกับได้ประโยชน์อ่ะมันมีประโยชน์จริงๆจากการที่เราทำคือแน่นอนครับคือเราทำแล้วเหมือนว่าคือเรามีรายได้ก็ส่วนนึงแต่ว่าคือเราทำแล้วครับคือคนที่copy เทคโนโลยีเราไปใช้หรือคนที่เอาไอเดียเราไปใช้ต่อหรือคนที่มาใช้เหรียญเราเพราะต้องการในส่วนของตัว privacy เนี่ยคือเหมือนก็คือเราทําแล้วมันดูว่าคือเราทําแล้วมันเป็นคุณประโยชน์ต่อโลกแล้วสุดท้ายแล้วคือผมมั่นใจครับว่าคือสุดท้ายแล้วอ่ะตอนเนี้ยคนยังพูดถึงในส่วนของพวกเค้าเรียกครับบล็อกเชนที่เป็น fundamental ในเรื่องของพวกL1 อยู่ที่เหมือนก็คือ L1 หมายก็คือมาค่าอีเธเรียมตรงนั้นนะครับผมแต่ถึงจุดนึงอ่ะครับคนจะกลับมาให้ความสําคัญในเรื่องของตัว privacy ซึ่งตอนนั้นน่ะครับคือหน้าที่ของพวกผมก็คือฟิโร่เนี่ยต้องเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการที่เขาจะเหมือนก็คือมันจะวนลูปกลับมาอีกรอบนึงกับการที่เหมือนก็คือนักลงทุนมาให้ความสําคัญเกี่ยวกับ privacy ครับ
ครับโอเคได้ครับเดี๋ยวอาจจะอีกสัก 1-2 คําถามแล้วกันนะครับมีท่านนึงนะครับบอกว่าช่วยอธิบายโพคาดอทบ้างจางอยากฟังมากๆ
คร
ับ
ก็
พอจะมีข้อมูลมั้ยครับ
คือผมไม่เห็นภาพอย่างเงี้ยก็คืออันนี้เป็นสตอรี่ที่ขำขันนะครับคือคนทำโพคาดอทนี่คือดร.กาวินมูดที่เป็นEthereum co-founder เหมือนกันแล้วก็ชาเลสฮอปสันเนี่ยที่เหมือนกับว่าคือทำที่เป็น co-founder ของ Ethereum ด้วยเหมือนกันที่มาทำ Cardano ซึ่งนั่นหมายความว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยในเหรียญณปัจจุบันที่เราเวลาเราดูนะครับว่าคือมี Ethereum อันดับ2แล้ว Cardano อันดับ3แล้วเนี่ยแล้วก็มี Polkadot อยู่อันดับ9เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือเค้าเกี่ยวข้องกันหมดนะครับผมแล้วก็
มาแก๊งเดียวกันน่ะ
ครับมาแก๊งเดียวกันแต่ว่าคืออาจจะแตกคอกันแล้วก็คือออกมาทําเหรียญของตัวเองอะไรก็ตามแต่ตรงนี้ผมเห็นภาพว่าคือมันมีเรื่องขำขันตรงนี้นึงเหมือนกับว่าคือตอนนั้นนะครับตอนที่กาวินนะครับดร.กาวินน่ะเค้าจะ implement ในส่วนของตัวบล็อกเชนของตัว Ethereumแล้วก็ชาเลนจ์ฮอปกินสันเนี่ยครับที่ณตอนนั้นเนี่ยก็คือเหมือนกับคุยท้ากันครับท้ากันในลักษณะที่เหมือนกับว่าคือบอกว่าคือกาวินน่ะที่เป็นคนทําโปรคาร์ดอนครับบอกว่าคือคุณทําไอตัวบล็อกเชนของอีเธอเรียมอ่ะไม่เสร็จหรอกภายใน1อาทิตย์แล้วก็เดิมพันกันครับว่าคือชาเลนจ์บอกว่าคือถ้าคุณทําได้ผมเลี้ยงเบียร์แก้วนึงแล้วก็คือกาวินก็บอกว่าอ่ะยอมท้ายอมรับคําท้าว่าคือจะ implement blockchain ของตัว Ethereum อ่ะให้เสร็จภายใน1อาทิตย์แล้วก็ถ้าชนะเนี่ยจะได้เบียร์แก้วนึงซึ่งสุดท้ายอ่ะดร.กาวินนะครับทําเสร็จภายใน1อาทิตย
์
ซึ่งมันเพราะว่าคือชาเลสมองว่าคือดร.กาวินไม่มีทางทําเสร็จเพราะเหมือนว่าคือเค้ามันไม่มีใครทํา blockchain เสร็จภายใน1อาทิตย์ได้ตรงนั้นนะครับผมถามว่าคือไอ้ที่ผมจะพูดถึงนี่ก็คืออะไรผมกําลังพูดถึงว่าคือ Polkadot นะครับคือดร.กาวินเป็นคนทําแล้วคือเค้ารู้อยู่แล้วเค้าก็คือเค้ากําลังทําอะไรอยู่ถึงแม้ว่าคือเค้าจะเก่งในส่วนของตัวมาร์เก็ตติ้งไม่สู้ Cardano แต่คือเค้ามีโปรดักที่ deliver ได้อยู่แล้วเพราะว่าผมไม่เห็นภาพอย่างเงี้ยก็คือคนเยอรมันเป็นคนที่เหมือนกับก็คือ deliver ของออกมาแล้วใช้งานได้จริงแล้วคือให้ไปดูกันเลยครับว่าคือใครดีกว่าใครแล้วก็คือคุณไปลองเขียนสมาร์ทคอนแทคอยู่บน Polkadot ดูเลยว่าคือไม่ใช่ Polkadot มันเป็นพาราเชนของเค้าครับก็คือเขียนแล้วอ่ะรันได้จริงมั้ยติดปัญหาอะไรมั้ยแล้วให้ไปเทียบกับตัว Cardano โดยตรงเลยว่าคือถ้าคุณจะไปเขียนสมาร์ทคอนแทคอยู่บน Cardano คุณติดปัญหาอะไรบ้างเหมือนกับว่าคือคุณต้องรู้คุณต้อง evaluate โดยการที่คุณไปลงไปทําจริงๆนั่นนะครับผมตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นที่มาของก็คือผมไม่ได้เชียร์ Cardano แต่ผมแค่แล้วผมก็ไม่ได้เชียร์ Polkadot ผมกําลังพูดถึงว่าคือแฟกต์ที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นครับระหว่าง2เหรียญนี้ครับ
ครับสุดท้ายนะครับจริงๆมีหลายคำถามนะแต่อันนี้ขอเลือกเป็นสุดท้ายแล้วกันนะคุณสิทธิชัยนะครับบอกว่าพี่หนึ่งมีมุมมองไงกับวอร์เดนได้ติดตามไหมครับ
ผมมองว่าคือเอาอย่างนี้ครับ
มีดราม่าเป็นพัก
ๆคืออย่างนี้ครับคือผมเข้าใจว่าคือคนไทยส่วนมากก็จะมีคนไทยที่สนับสนุนคนไทยด้วยกันแล้วก็คนไทยที่เหมือนว่าคือมองว่าคือโปรเจกต์ของคนไทยไม่น่าจะเกิดหรอกถ้าไปเปรียบเทียบกับต่างประเทศตรงนั้นนะครับผมซึ่งผมให้เห็นภาพอย่างว่าคือโปรเจกต์คนไทยที่ทําเกี่ยวกับบล็อกเชนเนี่ยก็มีหลายโปรเจกต์ที่ติดระดับโลกเหมือนกันนะครับผมซึ่งตัวเนี้ยผมก็มองว่าในฐานะที่ผมเองคนนึงก็เป็นคนไทยเหมือนกันผมก็อยากจะสนับสนุนคนไทยให้ไประดับโลกให้ได้อยู่แล้วรวมไปถึงในส่วนของตัววาเดนเองที่คนที่เป็นโคฟาวเดอร์และเป็นฟาวเดอร์ก็เป็นคนไทยด้วยเพราะฉะนั้นต่อให้มันมีดราม่าอะไรผมมองว่าคือถ้ามันเป็นยังดราม่าที่เหมือนก็คือไม่ได้ไปหลอกลวงหรือไม่ได้ไปสแกมอะไรตรงนี้ครับผมก็ยังสนับสนุนอยู่แต่ว่าคือถ้ามันเป็นในลักษณะที่เหมือนก็คือสอบเขาไปทางสแกมอะไรตรงนี้ครับคือผมมองว่าคือยังไงผมก็สนับสนุนไม่ได้อยู่แล้วถามว่าคือผมก็จะพูดเป็นกลางๆว่าคือผมสนับสนุนทุกโปรเจกต์ที่เป็นของคนไทยตราบเท่าที่มันไม่ดูเป็นสแกมครับ
ครับเข้าใจนะครับเอาละฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันนะครับ 1,200 ท่านฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางครับ Facebook YouTube Twitter Clubhouse ถ้าอยากตามพี่หนึ่งไปตามต่อที่เพจไหนยังไงครับเชิญครับ
ก็เพจปรมีอินสงนะครับตามชื่อผมเสิร์ชขึ้นมาแล้วก็คือมันจะมีภาษาไทยนำหน้าอยู่แล้วภาษาไทยตามหลังนะครับผมก็คือจริงๆเสิร์ชตามชื่อภาษาอังกฤษไปก่อนก็ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวชื่อข้างหลังมันก็จะตามมาครับผมก็ไป follow ตรงนั้นได้ครับ
ครับก็จะอัปเดตเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับในวงการนะครับแล้วก็ความรู้ดีๆนะครับที่มอบให้กับพวกเราเสมอมานะและเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเชิญมาเข้ามาร่วมพูดคุยแล้วให้ความรู้ดีๆแบบนี้นะครับเพิ่มเติมนะฮะวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับพี่หนึ่งครับขอบคุณครับ
ขอบคุณดี
ครับไว้เดี๋ยวคุยกันใหม่นะครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดครับขอให้ท่านโชคดีแล้วก็มีสุขภาพในการใช้ชีวิตนี่คือถามทันทีโดยเพจถามอีกกับอีกครับสวัสดีทุกท่านครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Line Official Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ